Amen. Praise God. It's always a great pleasure to be here speaking to my home church. Alam po ninyo, lagi akong proud whenever I introduce myself and also whenever I speak to Cross World Central. Kasi salamat sa Diyos dahil dito ako na-born again. It was in 1983, nung ako po yung na-born again. Doon pa lang kami sa silong ng tindahan ni Kaado. So, at iilan lang po kami noon. Pero wala pang aircon, kailangan may dala kang pamaypay. So, salamat sa Panginoon, purihin ang Diyos. At narito uli ako. It's always a pleasure and a great privilege to be here to preach to you. And, of course, in the name of the Lord. Okay, let us read the Word of God. Since we are about to go to the last chapter of Joshua, Joshua chapter 24. Baka pwede pong tumayo tayong lahat, mga kapatid. Yung pong nakagisnang ko pong tradisyon sa Calvario Evangelical Church, na ngayon ay Crossworld na, sagutang pagbasa. Hanggang sa church po namin, meron pa rin sagutang pagbasa. Okay? So, kaya mas maganda po na magkaroon po tayo ng sagutang pagbasa. Okay? So, let us go to Joshua chapter 24. At buksan po ninyo yung mga Bibles ninyo kung may dala kayo. Kung wala naman, kunwari may dala kayo. At pakibuksan nyo na rin. Okay. Joshua chapter 24. Sisimulan ko po, mga kapatid, and then you will read alternately with me. Okay? So, ilakas po natin yung bang tipong talagang excited tayo na magbasa ng Word of God. Ano? Okay. So, Joshua chapter 24, verse 1. Ako muna po. Then Joshua assembled all the tribes of Israel at Shechem. He summoned the elders, leaders, judges, and officials of Israel, and they presented themselves before God. Kayo po. Sa verse 2 na tayo. Verse 3, but I took your father Abraham from the land beyond the river and led him throughout Canaan and gave him many descendants. I gave him Isaac. Verse 4, kayo po. Verse 5, then I sent Moses and Aaron and I afflicted the Egyptians by what I did there and I brought you out. Verse 7. But they cried to the Lord for help, and He put darkness between you and the Egyptians. He brought the sea over them and covered them. You saw with your own eyes what I did to the Egyptians. Then you lived in the desert for a long time. Verse 8. Verse 9, when Balak, son of Zippor, the king of Moab, prepared to fight against Israel, he sent for Balaam, son of Beor, to put a curse on you. Verse 11, then you crossed the Jordan and came to Jericho. The citizens of Jericho fought against you, as did also the Amorites, Perizzites, Canaanites, Hittites, Girgashites, Hivites, and Jebusites, but I gave them into your hands. Verse Verse 13, so I gave you a land on which you did not toil, and cities you did not build, and you live in them and eat from the vineyards and olive groves that you did not plant. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your forefathers served beyond the river or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. It was the Lord our God Himself who brought us and our fathers up out of Egypt from that land of slavery, and performed those great signs before our eyes. He protected us on our entire journey and among all the nations through which we traveled. 18. Joshua said to the people, you are not able to serve the Lord. He is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your rebellion and your sins. But the people said to Joshua, no, we will serve the Lord. Now then, said Joshua, throw away the foreign gods that are among you, and yield your hearts to the Lord, the God of Israel.
And the people said to Joshua, we will serve the Lord our God and
we. 25. On that day, Joshua made a covenant for the people, and there at Shechem, he drew up for them decrees and laws, and Joshua recorded these things in the book of the law of God. Then he took a large stone and set it up there under the oak near the holy place of the Lord. Then Joshua sent the people away, each to his own inheritance. Sige po, last verse, 29, sabay-sabay. After these things, Joshua, son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110. Yes, praise God. Makakaupo na po tayong lahat, purihin ng Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Praise God, purihin ang Diyos. Amen. So, habang meron po isang pastor, habang nangangaral po siya, may tumayong lalaki. Nagulat si pastor, pero hindi siya nagpahalata. So, ang ginawa niya, nagtuloy sa preaching. At yung lalaki, lumabas. So, habang nagpipreach yung pastor, sinusundan niya yung lalaki, lumabas. And then after the preaching, lumapit, may isang babae lumapit. Sabi nung babae, pastor, pasensya na po kayo sa asawa ko. Yung po lumabas. Sabi nung pastor, oo nga, kinabahan nga ako, nag-alala nga ako, bakit biglang tumayo habang nangangaral ako? Ang sabi nung babae, ganito po kasi, pastor, tuwing nakakatulog po yung asawa ko, tumatayo po yun, nakalumalabas ng bahay. Mga kapatid, wala sanang tumayo dito ha, habang nangangaral ako. And then, meron isang pastor, naalala ko rin, isang pastor, mga 10 taon na siya nagpapastor, sabi nung kanya asawa, sabi nung babae, darling, magbabakasyon lang ako ng 3 araw sa mga nanay ko, ha? At bahala ka na muna dito sa bahay. Ngayon, pero, alam mo, sa loob ng 10 taon na pagiging mag-asawa natin, wala naman ako sinikreto sa'yo. Maliban sa isa, sabi ni pastor, ano yon? Dapat wala tayong sikreto, ha? Sabi ng babae, sige na nga, meron akong box na nakatago sa loob ng bahay. Pero wag mo nang alamin kung saan ko tinago. Pero kung sakali lang na makita mo yung box, wag mo nang buksan. At least, yun ang pinakasikreto ko. Di sabi ni pastor, sige, nangangako ako, Pexman. Pag nakita ko, hindi ko mabuksan. Hindi ko titingnan yung loob. So, lumabas si Mrs., umalis, pero si pastor, kinabahan, sabi,
habang naglilinis siya ng bahay, nakita niya sa ilalim ng kama, mayroon nga isang box. Sabi niya, ako, ito siguro yung sinasabi ng asawa ko. So kinabahan si pastor, parang natukso siya na kunin, saka buksan. So talagang dinustrungka niya yung ano, yung padlock, nung maliit na box. Ang nakita niya sa loob ng box, tatlong itlog, saka 5,000 pesos. Tatlong itlog, saka 5,000 pesos. Sabi niya, ano kaya ibig sabihin nito? So isinara niya uli, binalik niya yung padlock, tapos after 3 days, bumalik si Mrs., kinakabahan si pastor, sabi niya, darling, may sasabihin ako sa'yo, nagkasala ako sa'yo. Nakita ko yung sikreto mo na box. At hindi ko napigilan yung sarili ko, binuksan ko. Sabi nung babae, di ba nangako ka? Huwag mong sabi ko sa'yo, huwag mong mahanapin, huwag mong buksan. Eh, pasensya ka na, naksukso ko. Pero tanong ko lang, ano ba ibig sabihin nung tatlong itlog at 5,000 pesos? Sabi nung babae, huwag ka magagalit ha. Kasi tuwing nagpe-preach ka at ang pangit ng sermon mo, naglalagay ako ng itlog doon sa box. E di, sa loob-loob ni pastor, nangiti siya. So for 10 years, tatlong itlog lang pala yung nailagay doon. Tatlong pangit na sermon lang. E, siguro iniisip niya yung 5,000 pesos. Siguro every time na maganda yung sermon ko, naguhulog siguro dito yung mga 100 pesos, 200. Sabi nung pastor, ano naman ang ibig sabihin ng 5,000 pesos? Siyempre, kinakabahan niya sa pastor. Sabi nung babae, naku, huwag ka magagalit ha. Kasi tuwing makakaisang dosena ako, binibenta ko. Mga kapatid, wala sanang maglagay ng itlog mamaya ha. Oh, sige, manalangin tayo. Father, we thank you and glorify your name for your goodness and faithfulness for bringing us all here. Thank you, God. Lord, we know that it is not by accident why we are here. We are here for a purpose, and we are here, Lord, because you know that we need to learn and to hear from you today. Father, we pray that you open our eyes, our spiritual eyes. Lord, open our heart, O God. Prepare our spirit, Lord, as we listen to your word. Speak to us, Lord, in a very personal way, as if there is only one person in this place, and that is us. Thank you, God. Speak to us, Lord. O God, as if we are the only person in this church. Thank you, Jesus. Glorify your name, Lord, in the preaching of your word. And we bind all demonic spirits in this place. If there are spirits that are not from God, in Jesus' name, I command you to go under the feet of Jesus Christ by the blood of Jesus. And I pray, Lord, as I preach, all sicknesses will be healed in the name of Jesus. And all demonic spirits, all demonic shackles, Lord, will go under the feet of Jesus Christ. Thank you, God. We give you the highest praise. Lord, I pray that this message will be one of the most powerful, one of the most memorable messages that we will ever hear for the year of 2018. Father, speak to us, Lord, and meet our needs. Thank you, God. We glorify you in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Joshua chapter 24, the culmination of the book of Joshua. So, every Sunday po, ay every Tuesday or Wednesday po, kami mga pastor ng Crossworld, nagko-contribute po kami, inassign po kami ni Pastor Al, every Tuesday or Wednesday, every time we meet, na tagtatatlo na mga pastor ng Crossworld, nagko-collaborate po kami, kung sino yung naka-assign, para gumawa ng homiletical outline, and then dinidiscuss po namin yan. Yun po ang sinisermon sa bawat Crossworld Church. Ganun po ang ginagawa namin. That's why we are improving a lot in that method na naisip ni Pastor Al. Nagkakatulungan po kami. In fact, pati po mga kwento, nagihiramang kami. Mga illustrations, nagihiramang kami. So, kaya lang, kanya-kanyang diskarte din. No? Hindi eksaktong sermon yung maririnig ninyo sa bawat mga simbahan. But then, Joshua chapter 24. So, leaving a legacy, a godly legacy, past, present, and future. So, let us start with this. So, as you see, in verses 1 to 11, verses 2 to 11, si Joshua, he called all the Israelites, kasi matanda na si Joshua, malapit nang mamatay, he's about 110 years old. So, the Binakita po ni Joshua doon sa verses 1 to 11, yun pong history. So we can see the realization of the past. The realization of the past. Ano ba'y sabihin ng realization? It is an act of becoming fully aware of something as a fact. The synonyms of realization are awareness, understanding, comprehension, consciousness, appreciation, recognition, discernment. So what did Joshua make them realize? Bakit? Ano ba yung gusto ni Joshua na ma-realize nila? Gusto ni Joshua ma-realize nila that God elected Israel. So ang Diyos ang pumili sa Israel, hindi ang Israel ang pumili sa Diyos. In fact, in Deuteronomy chapter 7, verses 7 to 8, ang sabi ng Diyos sa Israel, pinili ko kayo hindi dahil sa marami kayo, hindi dahil sa mahuhusay kayo, pinili ko kayo dahil mahal ko kayo. So, as you see, there was nothing good in Israel that made God choose them. God chose Israel because He loved them. Amen? Kagaya din naman po na atin sa Ephesians chapter 1 verses 3 to 6, ang sabi ng Bible, bago pa nilikha ang mundo, pinili na tayo ng Diyos. Bago pa nilikha ang mundo. Can you imagine na yung katabi mo? Tingnan mo yung katabi mo. Pagpasensyahan mo na talaga yan. Yung mukha niya kasi kahit ayaw mo sa gusto, pinili ng Diyos yan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magsaya ka. Kasi pinili ka ng Diyos. So ibig sabihin, pinili ng Diyos yan. So hindi tayo ang pumili sa Diyos. Maaaring sabihin ng isa, ah, Pastor, basta ako, alam ko, there was a time in my life that I made the decision to choose God. That is in your perspective. That is your perspective, but not in the perspective of God. In the perspective of God, He moved in your heart, He moved in your will, He moved in your mind, He moved in your spirit, so that you will choose God. Because God, if God will leave us on our own decision, we will not choose God, we will choose to go away from God. Why? Because we have been conceived in sin, we are living in sin, we are dead in sin. Kagaya yung sinasabi sa Ephesians chapter 2, patay ka sa kasalanan, paano mong pipiliin ng Diyos? Patay ka sa kasalanan. May common sense ba doon? Walang common sense doon. The reason why you chose God because God gave you life in your heart. Pinili ka kasi ng Diyos. Now, kung hindi mo gaanong maintindihan yan, magpasalamat ka na lang na anak ka ng Diyos. Amen? Huwag mo nang isipin kung huwag mo nang hayaang pumutok ang ulo mo, ang utak mo, magkabasag-basag yung utak mo, na paanong nagkaganon na akong pinili ng Diyos, hindi ako pumili sa Kanya, magpasalamat ka na lang. Okay? Magpasalamat tayo na pinili tayo ng Diyos. Pasalamat ang Israel, parang sinasabi ni Joshua, magpasalamat kayo, pinili kayo ng Diyos, pinili tayo ng Diyos. Pangalawa, God delivered Israel from Egypt. Out of 400 years of captivity in Egypt, ang sabi ni Joshua, inalis kayo ng Diyos, inalis tayo ng Diyos sa Egypt. So God delivered Israel from out of Egypt. Pangatlo, God guided Israel into the promised land. Ang Diyos ang naggabay sa Israel, as you see, Joshua chapter 1, 2, 3, 4, up to 24, makikita natin kung paano ginabayan ng Diyos ang Israel patungo doon sa pagtawid sa Jordan River. Amen? So, ang gaganda po ng mga, napakaganda, one of the most beautiful books in the Bible is the book of Joshua. So, God guided Israel into the promised land. Now, bakit po ganito? History. Si pinapakita. Sino mahilig sa history? Amen, no? Kakaunti lang. Sino? Ito. Sino mahilig sa math? Oh, yun. Oh, tino. Mas kakaunti, ano? Ano ba ang mahilig ninyo? Recess. Oh, tayo na, recess. Hindi mahilig sa history. Hindi mahilig sa math. Anako, mahirap yan. So, but then, I can say that those who never learn from the lessons of history are doomed to repeat its horrors. Yung mga hindi natututo sa history, sa mga katuruan sa history, ito po ay, kumbaga, malamang maulit mo yung mga kahindik-hindik na pangyayari sa history. In fact, we cannot get away from history. We cannot get away from God, from Jesus Christ, when we talk about history. Alam naman natin na nahati ang history sa BC saka AD. Di ba? Ano ba yung BC sa Tagalog? At sa English, ano yung BC? Ano yung sabihin ng BC? Before Christ, ano yung AD? After death, Pastor. After death ba? Amen? Dati yung alam ko before Christ and after death. Anno Domini? Anno Domini is the year of our Lord. Pero ngayon, alam nyo ba, pinalitan na yung BC ng CE, ng BCE. BCE means before common era. At yung AD, pinalitan ng CE, common era. So, yung mga historians, yung mga atheist historians, pinalitan nila yung AD saka yung BC in order to get away from Christ. In order to move history away from the mention of Christ. Which is very unfair. BCE, before common era, CE, common era, doon pa lang, hindi mo na maintindihan, mas lalong nagulo. So, but then remember, our God is a God of history. Amen? Our God is a God of history. Now, bakit po si Joshua, bakit niya, inisa-isa uli yung history? It is because Israel was a forgetful people. One of the gravest sins of Israel was forgetfulness. Makakalimutin. In fact, in Psalm 106 verse 13, ang sabi ng Bible, but they soon forgot what he had done and did not wait for his counsel. Psalm 106 verse 21, they forgot the God who saved them, who had done great things in Egypt. Can you imagine? Basahin po ninyo pag-uwi ninyo, buong Psalm 106. Puro sama ng loob ang nakalagay dyan. Yung sama ng loob sa Israel na sa kabila ng kabutihan ko sa inyo, nagawa nyo kung pagtaksilan. Kaya nga, ang sabi dito, kaya nagawang pagtaksilan ng Israel ang Diyos, kasi nga, makakalimutin sila, nakakalimutan nila yung kapangyarihan, yung pagpapala ng Diyos. And the same thing with many of us. The reason why we place our back against God, the reason why we turn our backs against God, madali tayong magtampo, madali sumama ang loob, madaling ma-discourage, madaling ma-disappoint, it is because we are also forgetful. Naunawaan ninyo? Kaya yung iba sumasama ang loob sa Diyos, nagtatampo sa Diyos, kasi nakakalimot. In fact, alam po ninyo, since the year 2000, when I started our church, Crossworld Valenzuela, ang dami ko na pong naipag-pray. Ang dami na pong gumaling. Talagang biyaya talaga ng Panginoon yan. Na inilagay niya ako sa ganyang ministry. Napakarami po, hindi ko na mabilang. In fact, apat na pilay po ang nakalakad sa biyaya ng Panginoon. At yung iba, mga terminal, mga cancer patients, mga may bukol sa katawan, meron pa nga mga hindi nakakakita, pinagaling ng Panginoon. Ang dami po, mga may scoliosis na pinagaling ng Diyos, mga slip discs, alam niyo slip disc, pinagaling din ng Panginoon, nagkaroon ng bone alignment, habang pinagpipray ko, nagkakrak yung mga buto, tapos dumidiretso. Ang nakakalungkot po, marami po dito sa mga pinag-pray ko, wala na rin sa Lord. Meron pa nga isang miyembro, halos naghihingalo na talaga, umatin ng church. Pinag-pray ko po sa biyaya ng Panginoon, gumaling. Pero nung gumaling, hindi ko na nakita na naman sa church. Kaya nag-post ako sa FB, sasama ako ng loob. Ang sabi ko doon sa FB, kaya naghimala ang Diyos sa'yo para maglingkod ka sa Kanya, hindi para mag-thank you lang. Nag-gets po ninyo? Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Ang problema, makakalimutin tayo hanggang thank you ka lang. Ako sa sinasama ng loob ni Lord. Sa 106, basahin nyo pag-uwi ninyo, maiiyak kayo. And this is why we need always to be reminded by reading the Bible. Romans 15 verse 4. Pakibasa nga natin. Romans 15 verse 4. The count of 3. 1, 2, 3. Okay, parang di kayo nag-almusal, ano? Buti naman, nagpa-fasting kayo pagka-linggo ng umaga. For everything that was written in the past was written to teach us Yung mga naisulat noong nakalipas na panahon, isinulat ito para daw turuan tayo. So that through endurance and the encouragement of the scriptures, we might have hope. Ang ganda, grabe, i-memorize mo yan. Kaya pala naisulat ang Bible, kasi para turuan tayo, para maging matatag yung ating pananampalataya, to endure in our faith, because God knows that Christian life is not an easy life. Amen. Christian life is a difficult life. Christian life is a challenging life. Christian, hindi madali ang Christianity. Hindi madali ang magpaka-Kristiyano. Tama ba? So, ibig sabihin, dahil alam ng Diyos na hindi madali ang magpaka-Kristiyano, kaya nga, ibinigay ang Bible in order to make us endure all the trials, the troubles, the temptations, the tribulations, and to encourage us during the times that our faith is about to fail. Amen. Ang sabi din, so that we might have hope. Amen? So, that is the reason why mahalaga po na binabalikan natin yung history, binabalikan natin pagka nag-anniversary tayo, binabalikan natin paano ba tayo pinagsimula ng Diyos, paano ba nagsimula ang Diyos sa cross world, paano ba nagsimula ang Diyos sa buhay ko, sino ba ako nung bago ko kunin ng Panginoon, bago ko iligtas ng Panginoon, who am I, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Amen? Okay, pangalawa, the recognition of the present. The realization of the past and the recognition of the present. What is recognition? Recognition is acknowledgement of something's existence, validity, or legality. Yung nire-recognize mo, sabihin, inuunawa mo, tinatanggap mo yung katotohanan ng mga pangyayari. Now, ang sabi ni Joshua, choose you today whom you will serve. Ang sabi dun sa verse 15. Choose today whom you will serve. Joshua gave them three choices. Number one choice, the gods of your ancestors in Ur and in Egypt. Ang sabi ni Joshua, okay, yung Diyos ni Abraham, Diyos sa Ur, bago siya tinawag ng Panginoon, yung mga Diyos-Diyosan doon, o yung mga Diyos-Diyosan ng inyong mga magulang sa Ehipto. Yun, choice number one. Choice number two, the gods of the Amorites or the Canaanites. Ito, yung lupang pangako. Sino ba yung mga Diyos na sinasamba ng mga tao dito sa lupang pangako? Okay, so sino ba yon? Next slide, please. Deuteronomy 18:9-13. Ito yon. In fact, the ethical question is, why did God order Joshua to annihilate the citizens of Canaan? Bakit? Bakit kaya sinabi, naisip nyo ba yon? Bakit pinaubos ng Diyos yung lahi ng Jericho? Pinaubos ng Diyos yung lahi ng AI? Naisip nyo ba yon? Para bang isipin na, bakit gano'n? Parang ang lupit naman ni Lord. Pati mga bata. Ano ba yan? That is the ethical question. In fact, that is one of the philosophical questions that we have to answer in our mind. Ito yung sagot dyan. Bakit nga ganon? Deuteronomy 18:9-13. Pakibasa nga natin. 1, 2, 3, go. Okay, so, kunwari naintindihan nyo ha. Ang sabi ng Bible, sabi ng Lord kay Joshua, o doon sa Israel, Deuteronomy pa lang ha, wala pang Joshua chapter 1. So, sa Deuteronomy pa lang, sinasabi na ng Diyos kay Moses, kay Joshua at sa Israel, yung lupa na pinangako ko sa inyo, yung papasukin nyo, yung Canaan, ito ang mga tao na naroroon. Ito yung mga nagsasakripisyo ng kanilang mga anak at mga babae at lalaki sa apoy. Child sacrifice. Ito yung mga nagpa-practice ng witchcraft and occultism. Ito yung mga nagbibigay ng sumpa. Ito yung mga nakikipag-usap sa mga patay. Ito yung mga kumukonsulta sa mga espiritu at sa mga demonyo. Kaya ang sabi ng Panginoon, pagpunta ninyo doon, huwag kayong makikibagay, huwag kayong sasamba sa mga sinasamba nila. And this is the very reason why God ordered Joshua to annihilate the citizens in Canaan, the seven tribes, the sevenites. So, mga kapatid, ang problema lang, mga kapatid, itong Israelites, hindi nila sinunod 100% yung utos ng Diyos na nandun sa Deuteronomy chapter 18. And that is the reason why ang Israel po ay pagdating sa Judges, yung sumunod po sa Joshua, ang Israel ay bumagsak sa kadiliman. It is because they did not follow this. Mga kapatid, in application, ang gusto ng Panginoon, patayin din natin yung mga dati nating, hindi naman patayin natin yung sarili natin, o patayin mo yung asawa mo na masama, patayin mo yung anak mo, yung tatay mo na drugista, yung nanay mo na mamasan, yung kapatid mo na prosti. So, hindi ganun. Ang ibig sabihin, yung mga kasalanan natin, na dati kinabuhay natin, nakagistan natin mga kasalanan, patayin na natin dahil bakit? Ito yung makakasira sa buhay natin. Kapag kayo mga bisyo mo, kapag kayo masamang ugali mo, ay hindi mo inalis, ito ang hahatak sa iyo palayo sa Diyos. Amen? Amen? Kaya sabihin, kung halimbawa may karelasyon ka na alam mong hindi tama, na alam mong hindi ayon sa kalooban ng Diyos, abay, alisin mo. Alin ang mas mahal mo? Mas mahal mo ba ang Diyos o yung kalibin mo? Naku, sorry ha. Nadulas. Alam niyo, nakakalungkot kasi, no? Alam niyo sa amin sa church, meron po ang mga umaatin sa amin na magkakalibin. Pero hindi ko talaga pinipersonal na, ikaw, kapatid, o yan dumarating na yan, yung magkaakbay na yan, magkalibin po yan, mga kapatid. Hindi po. Pero alam niyo, ang ginagawa ko, nagla-life group ako, nagse-cell group ako doon sa mga pamilya na yan. At doon ko pinapasadahan. At doon ko ina-encourage after the life group. Sabi, kailan ba kayo magpapakasal? Alam niyo kung gusto niyo dumalo yung pagpapala ng Diyos sa inyo, magpakasal kayo. Hindi ko sinasabi, alam niyo kayo, nabubuhay kayo sa kasalanan. Ang sumpa ng Diyos, hindi matapos-tapos sa buhay ninyo. Buti nga, buhay pa kayo. Ang sinasabi ko, disimulado, pero nagpapasalamat ako sa Diyos na ako nagpakasal na. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, mga kapatid, ang sinasabi dito ni Joshua, sabi ng Diyos kay Joshua, kay Moses, huwag kayong makikibagay. Yung mga Diyos-Diyosa nila, huwag niyo sasambahin dahil yan ang sisira sa inyo. At sabi dito, it's about itong mga taong ito sumasamba sa Diyos-Diyosan, sumasamba sa mga nuno sa punso, mga sumasamba yan sa araw, sa buwan, mga sumasamba yan sa mga vampira, sa mga tiktik, sa mga duwende. In fact, mga kapatid, there is a story here. Next slide, please. Meron pong lalaki na pumunta sa akin. Ito pong lalaki yung katabi ko, si Tatay Romy, yung nakatayo si Pastor John. So, it was in December 31, 2017, bago, pumunta po sa akin ito si Pastor John. Sabi niya, Pastor, kumakatok sa church, nagulat ako, hindi ko ma-inexpect, wala man lang ka-text-text na pupunta siya. Dinala itong mag-asawang ito, ang sabi, Pastor, pag-pray mo nga itong si Tatay Romy kasi pinipilit ako, samahan ko daw siya sa Splash Island at pupuntahan daw niya yung naihian niya ng mga maliliit na tao. Kasi itong nangyari kay Tatay Romy, isang pamilya sila, pumunta sila sa Splash Island. Ang sabi ni Tatay Romy, ang kwento niya, doon sa may bandang parte na madawag o mga madamot, mapuno, doon siya umihi, hindi sa CR. Pumunta, umihi siya. Nakita niya may maliliit na mga tao na naihian siya. Magmula noon, itong si Tatay Romy hindi na nakalakad. At yung nahihilo, hindi nakakalakad mag-isa, talagang inaakay bago makalakad. Talaga hindi na siya nakakalakad. And ang sabi niya, si Tatay Romy, Christian po ito ha. Kumbaga, he's a former Mitsubishi executive and a former Phoebus employee. So pumunta siya sa pastor niya, si Tatay Romy, pumunta siya sa pastor niya at sinabi yung kalagayan niya. Alam niyo sabi ng pastor ni Tatay Romy, sabi niya, bumalik po kayo doon kung saan niyo nakita yung maliliit na tao at mag-sorry po kayo. Ito si Pastor John, pinipilit siya, hindi siya yung pastor ni Tatay Romy. Pinipilit siya na, samahan mo kami, punta kami sa Splash Island, kailangan daw, mag-sorry daw si Tatay Romy. Eh, dinala sa akin, hindi doon sa Splash Island. Eh, si Pastor John, wala kasi itong ministry ng deliverance, pero ang dami niyang miyembro, dinadala sa akin para magpa-deliverance. So, ang ginawa ko kay Tatay Romy, pinatanggap ko muna sa Panginoon, sinigurado ko muna yung kanyang salvation, and then, sabi ko sa kanya, Tay, hindi ho maliliit na tao yun, mga duwende ho yun, mga espiritu ho ng demonyo yan, hindi ho maliliit na tao yan, kasi sabi sa akin ni Tatay Romy, eh, ikaw ba naman, pastor, ang maihian, hindi ba sasama din ang loob mo? Sabi ko, Tay, hindi ho maliliit na tao yung nakita nyo, mga duwende ho yun, mga espiritu ho ng demonyo yun. Kaya, pinarenounce ko and everything, and then I commanded, sabi ko, o sige tayo, pikit po kayo, sa pangalan ni Jesus, I command all demonic spirits, spirit ng duwende, lumayas kay Tatay Romy, lahat ng sumpa na ibinigay kay Tatay Romy, layas, labas, sa pangalan ni Jesus. And then I commanded the legs to be strengthened. In the name of Jesus, I command the strength of the Lord to be upon your legs, tayo. Takatayo si Tatay Romy, pero hindi po nakakatayo ito, ha? Hindi nakakalakad. Inaakay, dalawang tao para lang siya talaga makalakad. Tayo, nakatayo. Sabi ko, Tay, sige yo, sa pangalan ni Jesus, lakad. Naglakad kami, yung church po namin, yung layo po na siguro, ang lawak. Magmula doon hanggang doon, yung lawak. Naglakad kami, hindi ko lang na-i-video. Hindi ko inahawakan si Tatay. Sabi ko, sige, Tay, lakad tayo, lakad, lakad. Nakalakad si Tatay. Pinaakyat ko doon sa stage, nakaakyat. Nakabalik din, nakapurihin ng Panginoon. Palakpakan nga natin ng Diyos. Nakalakad. Pero, purihin ng Diyos dahil sabi ko, Tay, mas makapangyarihan ng Diyos kaysa dito sa kapangyarihan ng demonyo. And also, nakita ko may nakasabit sa tenga ni Tatay. Sabi ko, Tay, ano yan? Yung babae, si nanay yung nagsabi, ano yan si Tatay ho, si Tatay Romy, sabi nung asawa, butas ho ang tenga niyan. Hindi ho nakakarinig yan. So, sabi ko, Tay, subukan ho natin na tinanggal ko yung hearing aid. Pinasok ko yung dalawang daliri ko doon sa tenga. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, I command you to open up. Spirit of deafness, come out. In Jesus' name. So, pagkatapos nun, tinanong ko, Tay, naririnig niyo ba ako? Tumango si Tatay. Sabi ko, anong pangalan niyo? Romy, edi lumayo-layo ako. Sabi ko, Tay, anong pangalan niyo? Romy, edi lumayo pa rin ako. Sabi ko, Tay, anong pangalan niyo? Romy. Pahina ako ng pahina habang palayo ako ng palayo. Purihin ng Panginoon, nakarinig without the hearing aid. Palapakan nga natin ang Diyos. Amen. So, as you see, sinasabi ni Joshua, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong makikibagay dyan, mga Diyos niya, mga demonyo. Mga kapatid, kung tayo mga anak ng Diyos, hindi na tayo dapat naniniwala sa witchcraft, occultism, hindi na tayo dapat, hindi ka na dapat nagpapahula, hindi ka na dapat nanonood ng mga horror movies o mga vampire movies. Because, alam niyo ba, ang dami-dami ko ng experience dyan. In fact, naikwento ko na to dati, no? Pero mabilis lang. In-invite ako ni Pastor Ray sa Crossworld, Caloocan. Sabi niya, Pastor, mag-preach ka doon sa mga kabataan about deliverance. So, very mildly, ang sabi ko, at the end, sabi ko, kung sino man ang nanood ng Train to Busan, at sino man ang nanood ng Harry Potter, Lord, dalangin ko, palayain po ninyo. As simple as that. Maya-maya na ko, may mga nagwawala na. May mga ibinaba na doon sa ibaba. At sabi ko, ano yun? Pastor, nag-manifest yun. Ang simple-simple lang ng prayer ko, ha? So, Lord, kung sino po yung mga nanood ng Train to Busan at yung mga nanood ng Harry Potter, sa pangalan ni Jesus, makalaya. Ganito kasimple yung prayer ko. Hindi ako nagsisigaw. Nag-manifest yung demonic spirits. That's why, mga kapatid, no? Huwag tayo makibagay sa mga gawa ng demonyo. Amen? Kung alam mong hindi kalooban ng Diyos, huwag mo nang gawin. Amen? Okay. Pangalawa, and then the third choice is the God of Heaven. Sabi ni Joshua, mamili kayo. Una, yung Diyos sa Ur at sa Egypt. Pangalawa, yung Diyos ng Canaanites o ang Diyos ng langit. Yun ang sabi ni Joshua. Joshua was giving them a choice. Ano ibig sabihin yan? Anong kaibahan ng indoctrination sa education? Indoctrination, ibinibigay sa'yo, isinusubo sa'yo yung isang katotohanan na kahit ayaw mo, kailangan mo tanggapin without questions asked. That is indoctrination. But not education. Education is, you will be exposed to different paradigms, you will be exposed to different schools of thought, and then you will be guided to choose the best. That is education. Yun ang ginawa ni Joshua dito. Hindi niya ini-indoctrinate whether you like it or not, you have to choose the God of heaven. In fact, binubuksan ni Joshua yung isip, isipin ninyo, sino ang pipiliin nyo? Yung Diyos sa Ehipto? Yung Diyos sa Canaan? O yung Diyos ng langit? Naunawaan po natin mga kapatid. Kaya ang sabi ng mga Israelites, pipiliin namin ang Diyos ng langit, hindi kami tatalikod sa Kanya. So mga kapatid, somebody asks, ano ba klase ng Diyos meron tayo? What is God like? Ito. God is like BDO. He finds ways. God is like Metro Bank, because with God, you're in good hands. God is like Nike, because He will just do it for you. God is like Energizer. He will keep on going and going and going to love you. God is like Apple. He thinks different for your welfare. God is like Globe Telecoms, because God will make great things possible. God is like Mang Inasal, dahil ang kalinga ng Diyos, hahanap-hanapin mo. Ang Diyos, parang Max's Restaurant. Kapag ang Diyos ang nag-bless, sarap to the bones. Ang Diyos, parang Republic Cement. Ang Diyos, may tatak, tibay. Ang Diyos, parang Maynilad. Kapag nasa Diyos ka, dumadaloy ang ginhawa. Ang Diyos, parang Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. Oh, yeah. Ang Diyos parang Villarica Pawn Shop. Dahil sa Diyos, safe ka, sure ka, at special ka. Abot kamay ang pangarap. Sa Diyos, eto pa pinakahuli, ang Diyos parang SM, because He's got it all for you. Amen? Palakpakan nga natin ang Diyos. Saan ka pa? Eh di sa Diyos na, wala ka nang hahanirapin pa. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. As for me and my house, sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. God wants the whole family. Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved, you and your household. Amen? Kapag tinanong ka, may nagtanong sa'yo, kumusta ang magulang mo? Naborn again na ba? Huwag kang sumagot ng hindi pa. O hindi, ang sabihin mo, hindi pa sila dumarating sa tamang panahon. Okay? Huwag mo sabihin na, hindi nga eh. Kumusta yung asawa mo? Born again na ba? Anak na ba ng Diyos? Huwag mo sabihin na, hindi nga eh. Ang sagot mo, hindi pa dumarating ang tamang panahon. Amen? Alam niyo ang kuya ko, si Rudy Floresta, one of the pioneers of this. Na-born again po yan, kasabay nila Pastor Al, 1979. Mga third year high school po yan sa MC, sa MI. Sila na Pastor Al. Magkakabatch po yan, 1979, nung na-born again sila. Pero kailan ako sumunod? 1983, after 4 years. At pagkatapos ko, na-born again na yung buong pamilya. Bakit? Eh, ako yung pinaka-black sheep sa pamilya. Ako yung pinaka-walang hiya. Nung na-born again yung pinakawalang hiya, abay sumunod-sunod na pati mga kapitbahay na born again. Kaya yung buong Reyes Street po doon, sa amin lugar, sa Karuhatan, yung mga kapitbahayan namin, halos lahat na born again. Nung nakita nila yung pagbabago sa akin. Kaya dapat makita yung pagbabago sa iyo at huwag kang panghinawaan ng loob. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang manghinawa. Ako nga after 4 years, umiiyak ang kuya ko. Galing ang kuya ko sa Bible study, kilakaado. Samantalang maamoy niya, amoy marijuana sa loob ng bahay. Hindi pa uso ang shabu noon. Amoy marijuana sa loob ng bahay. Nako, antinde. Pero salamat sa Diyos na born again ako. If you want to bring your family to Christ, ang sabi ni Harold Sala, set your life in order and start living for Christ. Your home is where your life speaks the loudest. May I say it again? If you want to bring your family to Christ, set your life in order and start living for Christ. Your home is where your life speaks the loudest. Amen? Ang sabi ni Harold Sayla, isa sa mga sikat na mga manunulat, pastor din ito, merong isang babae na born again. Ang sabi nung ni Pastor Harold, paano ka ba nakakilala sa Panginoon? Paano ka nagsuko ng buhay sa Panginoon? Dahil ba sa sermon ko? Ang sabi nung babae, hindi po. Wala nga po ako natandaan sa sermon nyo eh. Yun ang sabi nung babae. Dahil ba sa mga usher? Ang gagaling ng mga ushers natin. Wala po. Wala nga ako kakilala dyan sa mga usher na yan. Madalas ka, iniisnap ako. Sabi nung matanda. Paano ka nga nakakilala sa Panginoon? Alam nyo po, sabi nung babae, minsan nagkasakit ako. Merong isang miyembro ng church ninyo na dumalaw sa akin at pinaglinis ako ng bahay, ipinagluto ako, iningatan, inalagaan ako. Ang sabi ko, kung yan ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano, gusto kong maging Kristiyano. The power of testimony. Amen? Palakpakan nga natin ang Diyos. Set your life in order. Gusto mong maborn again yung nanay mo, yung tatay mo, yung kaibigan mo, yung anak mo. Ayusin mo yung buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, umayos ka kasi. Naunawaan natin, umayos ka kasi. Ang galing-galing mo mag-praise and worship. Tumatalon-talon ka pa. Nanginginig pa. Pag pinatungan ka ng kama, hindi pa tapos si pastora, bumubuwal ka na. Pero pagdating sa bahay, ang tigas ng ulo mo, yung kwarto mo, parang 10 baboy ang nakatira doon. Pag sinabi ng nanay mo, anak, maglaba ka naman. Wait lang. Grabe yung mga termino. Wait, wait. Para sinasabi, nahay, wait forever. Kaya sinabi, wala talaga. Anak, maghugas ka naman ng pinga. Wait lang, may practice kami. May praise and worship eh. Mamaya na yan. Mas mahalaga yung church. Nako, kung ako pastor ninyo, babatukan talaga kita. Alam niyo yung mga kabataan, pag lumalagpas sa alas 9 sa church o 9:30, sabi ko, magsiuwi na kayo. Parang awahan nyo na. Baka pagalitan ako ng mga magulang ninyo. So, kaya mga kapatid, ang problema, hindi rin uuwi. Nako, kung saan-saan pa dadaan, sa mga lugawan, sa mga kapihan. Wala kang magawa. Magpo-post na lang ng picture. Naka-selfie. Naglulugaw. Anong oras na? Alas 11 ng gabi. Okay. Let us go to number 3. Part 3. Ang sabi dito, the restoration of the future. Una, the realization of the past. Pangalaw, the recognition of the present. Pangatlo, the restoration for the future. Ito yung pinaka-isa sa pinaka-kawawa na pangyayari po. Ang ganda ng ending ng Judges. Ang pangit nung sumunod. Judges chapter 2 verse 10. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Tingnan ninyo, ang sabi dito, pagkatapos nung lahi na yon, na nung namatay yung lahi na yon, bagong henerasyon ang tumayo na hindi nakakakilala sa Panginoon at wala silang alam sa mga kapangyarihan na pinakita ng Diyos sa kanila. Hindi ba nakakalungkot? Sobrang nakakalungkot. Nung namatay si Joshua at the age of 110, the leaders who succeeded him failed to uphold the essence of the covenant of God to their own generation. Para sabihin natin, no, wag na mong mangyari. Kung sakaling, halimbawa, magkamatayan na kami mga pastor at tatanda na po namin. Pagka nagkikita-kita kami nila pastor, pagka may meeting kami, nagkakatinginan kami. Ang sabi ni Pastor Al, ang tatanda na natin. Alam nyo, ang mga bata-bata lang na umaaten, si Pastor Marky, si Pastor Jesse, saka si Ran. Tatatlo yung bagong generation. Kami ang tatanda na namin, no? Nagkakatinginan kami, la Pastor Ali, la Pastor Isaac. Akala namin mga bata pa kami, pero ang tatanda na pala namin. Halimbawa, magkamatayan kami. What will the successors, no, will do to the generation that we have left behind? So mga kapatid, ito nangyari, ang galing-galing ni Joshua, kaya lang yung mga leaders niya, hindi na i-transfer ng mga leaders ni Joshua yung essence ng covenant of God doon sa generation na iniwan sa kanila ni Joshua. And the result was Judges 2 verse 10. In fact, the whole of Judges, kung bakit one of the bleakest, one of the darkest eras in the history of Israel was found in the book of Judges. Because After that generation died, another generation grew up who did not acknowledge the Lord or remember the mighty things He had done for Israel. Yun ang nakakalungkot. Psalm 106:34-39. Ang sabi diyan, they did not destroy the people as the Lord had commanded them, but they mingled with the nations and adopted their customs. They worshipped their idols, which became a snare to them. They sacrificed their sons and their daughters to demons. They shed innocent blood and blood of their sons and daughters whom they sacrificed to the idols of Canaan. And the land was desecrated by their blood. They defiled themselves by what they did. By their deeds, they prostituted themselves. Ito po yung nangyari pagkamatay ni Joshua. Grabe talaga. Nung binigyan ni Joshua ng choices ang Israel, choice A, go back to the gods of Ur in Egypt. Choice B, you worship the gods of Canaan. Choice C, worship the God of Heaven. Ang sabi ng mga Israelites, ang tatapang, ang yabang, we will worship the God of Heaven. Nagsisigawan sila, pero what happened? Ang galing lang pala magsalita, wala sa gawa. Yun ang nakakalungkot mga kapatid, kung bakit yung generation natin, sa panahon natin ngayon, yung generation natin, unti-unti na rin namamatay. Kasi ang gagaling lang marami sa atin, ang gagaling lang natin magsalita. Wala sa gawa. There is a prose about consequences. Next slide, please. For want of a nail, the shoe was lost. For want of a shoe, the horse was lost. For want of a horse, the rider was lost. For want of a rider, the battle was lost. For want of a battle, the kingdom was lost. All for the want of a horseshoe nail. In Tagalog, kaya natalo yung kaharian kasi may nawalang pako doon sa sapatos ng kabayo. So Tagalog, Tagalogin natin. Kunyari, hindi kayo marunong mag-English. Sa kakulangan ng pako, nawala yung sapatos ng kabayo. Sa kawalan ng sapatos ng kabayo, nawala yung kabayo. Sa kawalan ng kabayo, nawala yung sasakay sa kabayo. Sa kawalan ng sasakay sa kabayo, natalo yung laban. Dahil natalo yung laban, natalo yung kaharian. Kaya natalo yung kaharian kasi walang pako. Naintindihan ninyo? Ibig sabihin, there's a movie that I watched many years ago, 2004 movie, The Butterfly Effect ni Ashton Kutcher. Hanggang ngayon, hindi maalis-alis sa isip ko, yung butterfly effect, ang ibig sabihin niyan, what we do today could have a massive consequence in the future. Yung mga decision mo ngayon, yung mga ginagawa mo ngayon, hindi mo alam, merong matinding consequence yan sa mga darating na panahon. So, tingnan po natin. At my research, the Church of England, next slide please, the Church of England closes about 20 churches a year. Roughly 200 Danish churches, o yung mga taga-Denmark, have been unused. The Roman Catholic Church in Germany has closed 515 churches in the past 2007 to 2017. In Netherlands, two-thirds of their 1,600 Roman Catholic churches will be closed in the next decade. And 700 of Holland's Protestant churches will be closed in the next 4 years. And people will be confronted with big empty buildings in the neighborhood. Ito ang nangyayari sa Europe. Tingnan ninyo, ilang daan-daan yung nagsasara mga tsambahan. And then what kind of generation we have right now? The millennials. And who are the millennials? The millennials are those born in between 1980 to 2004. Sino yung mga pinanganak between 1980 to 2004? Taas ang kamay. Okay, mahiya ah. Eh, sabi mga millennials. Okay naman yan, mga millennials. Sabi mga self-confident people. Amen? Kaya lang, ang problema, masyadong, mayroong mga negative connotations sa millennial. The millennials tend to be tolerant of difference, having been raised under the mantra, follow your dreams, and being told they were special, they tend to be overconfident. While largely a positive trait, the millennial generation's confidence has been argued to spill over into the realms of entitlement and narcissism. Ano ba yung entitlement? Entitlement, ito daw mga millennials, they tend to have to overdo yung kanilang self-confidence. Andali po ah. Tumatawag si Duterte. Ayan. Okay. Tulog muna kayo.
Sabi.
Okay. So, mga kapatid, sino ba ito yung mga millennials? Entitlement. The belief that one is inherently deserving of privileges or special treatment. And then, narcissism, the excessive or erotic interest in oneself and one's physical appearance. So, sabihin yung mga millennials, nakakalungkot because these are the people na para bang ano, they deserve everything. So, tingnan po natin yung next slide, please. Europe's youth don't practice Christianity anymore, according to a new European social survey. The continent was once the home of the majority of the world's Christians, but today many people between the ages of 16 and 29 claim they have no religious affiliation. In general, a high percentage of young people throughout Europe never attend religious group. In fact, there are only 3 countries in Europe where more than 1 in 10 young people said they attend a religious service weekly: Poland, Portugal, and Ireland. So, yung mga young people, can you imagine in Europe, halos wala nang umaattend ng church. And the next slide, please. Young people in the Czech Republic are the least religious of all. According to the survey, a full 91% of young people from the formerly communist country say they don't identify with any religion. And 70%, they never attend a religious service. In countries like Estonia, Sweden, and the Netherlands, between 70 and 80% of all young people say they have no religious affiliation. Overall, in 12 out of 22 countries, over half of young adults claim not to identify with any particular religion or denomination. So as you see, yung mga young people, 70% of young people in Europe, they no longer attend the church. Ang daming mga simbahan na nagsasara. So, anong dapat natin gawin in order to arrest that alarming situation? There are 4 things that we must do in order to arrest the very sad and alarming condition of the present generation. Number 1, mabilis lang, we must practice the Christian principles. We must practice. Ibig sabihin, gamitin mo, i-apply mo. One of the greatest problems in the church today, in our modern time, is not how to make the world behave like Christians, but it is how to make the Christians stop behaving like the world. Naintindihan po natin? Nagets ba natin na ang problema ng simbahan ngayon, hindi yung paano mo gagawin yung mundo na kumilos na para mga Kristiyano. Hindi. Ang problema natin, paano patitigilin yung mga Kristiyano na gumawa at kumilos na para bang mga makamundo. That is the problem. In fact, in Romans chapter 12, verse 2, ang sabi ng Romans 12:2, be transformed. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ayun ang sabi ng Panginoon. Be transformed. Do not conform. Do not lose your identity as Christians. Sabi mo sa katabi mo, you are different. You are distinct. Distinct. Ano ba yung distinct? Kakaiba. Meron akong nabasang kwento. Of course, it is a fable. Isang pabula. Ang sabi nung lamb, nung batang sheep, lamb, ano? Sabi nung batang tupa, sabi niya sa nanay niya, Nay, nakita ko po yung mga baboy doon, yung mga piglets, ang sasaya po nila, nagpapagulong-gulong po sa putik. Nay, pwede ba akong pumunta doon? Ang sabi ng nanay na tupa, hindi pwede ha, wag kang pupunta doon. Eh, doon bata, talagang inggit na inggit siya doon sa mga baboy na maliliit, nagpapagulong-gulong sa putik. Nung umalis yung nanay, nako, hindi na napigilan yung bata. Lumabas ng bahay, lumabas ng koral. Pumunta doon sa mga baboy. Nako, nakipaggulong-gulongan doon. Nakipaggulong-gulongan sa putik. Dumating yung nanay, hindi halos makilala yung anak na tupa. Ang sabi nung nanay, binagbawala na kita. Anong ginawa mo? Hindi ko po napigilan yung sarili ko. Nay, pasensya na po. Ang sabi nung nanay na tupa, anak, hindi ka baboy. Tupa ka. Hindi ka dapat gumugulong sa putik dahil hindi ka baboy. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka baboy. Huwag kang gumulong sa putik. Amen ba?
Huwag kang gumulong sa putik ng kasalanan dahil hindi ka baboy, tupa ka. Amen!
Practice the Christian principles. Pangalawa, we must persuade the present generation to believe in Christ. It is not enough to show the gospel. We must share the gospel. Amen?
Kumbaga, huwag mo lang ipakita na matino ka. Huwag mo lang ipakita na bago kang tao. Huwag mo lang ipakita na mabait ka. Sabihin mo rin. Wala namang naborn again dahil pinakita natin na mabait tayo. Walang taong nasabi, ay, ano, gusto, Lord, gusto ko pong maborn again kasi itong tao pong ito, Lord, ang bait-bait po niya. Hindi ganon. Ginagamit ni Lord yung ating testimony para pagka yung salita natin, our walk must be backed up. Our talk must be backed up by our walk. Pangatlo, we must preach the uncompromised truths of the Bible. Preach the Bible. Preach the Word of God. Bakit? Darating ang panahon, ang sabi sa 2 Timothy chapter 4, verses 2 to 5, for time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Marami po sa panahon natin ngayon, ayaw na nila ng mga pastor na nangangaral patungkol sa kasalanan. Ang gusto nilang mga pangangaral patungkol about faith, about love, about happiness, about dreams, about reaching your destiny. Wala naman pong mali doon. Pero kung puro ganun na lang ang pinaririnig natin, ano nangyayari po dito? Yung mga kasalanan natin, hindi na nababakbak. Can you imagine, oh, paano tayong pagpapalain ng Diyos kung nabubuhay tayo sa kasalanan? Naunawaan po natin. I tell you, that's why before I pray for healing and before I pray for deliverance, kapag kami nagpapaano sa akin, talaga, ang number one is repentance muna. Kasi sinasabi ko sa kanya, alam mo kapatid, kahit anong iyak ko dito, kahit lumuhod pa ako sa harapan ng Diyos para ipanalangin kita na gumaling ka at palayain ka ng Diyos sa gawa ng demonyo, pero kung may kasalanan ka, sayang lang ang effort ko. Kaya humingi ka muna ng tawad sa Diyos. Pinapahingi ko muna ng tawad sa Diyos. Pinaiiyak ko muna. So mga kapatid, we must preach the uncompromised truths of the Bible. Pangapat, we must prepare for the next generation by discipling the present generation. 2 Timothy chapter 2, verse 2, and the things you heard from me, say in front of many witnesses, entrust to reliable men who are qualified to teach others also. So sinasabi ni Apostle Pablo dito, Timoteo, kung ano yung narinig mo sa akin, humanap ka ng reliable men na makakapagturo din sa mga iba. So, apat na henerasyon, Paul, Timothy, reliable men, and others. Naunawaan po natin, pasa-pasa dapat. Yung discipleship, pasa-pasa yan. Amen? Kapag may nag-disciple sa'yo, mag-disciple ka din. Amen? Tingnan po natin dito. There were two people, Jonathan Edwards and Max Jukes. Itong si Jonathan Edwards, isa pong mahusay na pastor, mahusay na mangangaral, isang mahusay na revivalist. Naging presidente ng Princeton Seminary. Ang sabi dito sa pag-aaral, among the 400 plus descendants of Jonathan Edwards, isa naging US Vice President. Tatlo ang naging US Senators, tatlo ang naging governors, tatlo ang naging mayors, 13 ang college presidents, 30 ang mga judges, 65 ang professors, 80 public office holders, 100 lawyers, and 100 missionaries. Ito po yung mga linya, mga descendants ni Jonathan Edwards. Pero meron isang tao, si Max Jukes. Tiningnan din ano yung mga descendants niya. Si Max Jukes yung lasenggo at hindi naniniwala sa Diyos at hindi nakapag-aral. Kumbaga, masamang tao. Ano yung 957 descendants ni Max Jukes? Ito po ang mga nangyari. 7 mamamatay tao, 6 na pong mga magnanakaw, 50 mga prostitutes, 130 na mga inmates, 310 na mga mahihirap at mga pulubi, 400 na mga lasenggo. These are the Jukes descendants. So tingnan ninyo, ibig sabihin kung you need to transfer the legacy of the Bible to your children if you want your descendants to walk after the principles of God. Ang sabi po din sa Ephesians chapter 6 verse 4. Basahin natin sabay-sabay. 1 2 3 go. Ang sabi ng Bible, bring them up in the training and admonition of the Lord. Wag mong tudyuin na magalit sa'yo o mabuhay sa galit yung anak mo. Kundi turuan mo. Anong dapat nating ituro? Let us go back to the Ten Commandments, no? Sabihin, ang Ten Commandments, ang tawag dyan, are the Ten Commandments moral absolutes or moral obsoletes? Ibig sabihin, obsolete na yung pastor. Hindi na yan. So, but then, the Ten Commandments are God's moral absolutes. Ibig sabihin, ito, ang Ten Commandments, ito yung nagpapakita sa atin kung ano ba ang klase ang Diyos sa pinaglilingkuran natin. At ano yung mga dapat na nilalakaran natin. What are the Ten Commandments? Okay, so sino sa atin din nakaka-memorize ng Ten Commandments? Ano yung commandment number one? Commandment number one is, do not have any other gods before me. Pangalawa, do not make an idol. Pangatlo, do not use the name of God in vain. Pang-apat, ang sabi doon, do not desecrate the Sabbath. Huwag mong ipagwalang bahala ang araw ng pagsamba. Yung panglima, do not dishonor your father and your mother. Ano yung pang-anim? Do not murder. Huwag kang papatay. Pampito, ang ikapitong utos, do not commit adultery. And then, pangwalo, do not steal. Pangsiyam, do not bear false testimony. Huwag kang sasaksi ng kasinungalingan. At pangsampo, do not covet your neighbor's property. These are the Ten Commandments na dapat nating nilalakaran. Naunawaan po natin, mga kapatid. These are not moral obsoletes, but moral absolutes from God. Can you imagine, how can you say a person is immoral? You can say a person is immoral if he is not following the moral laws and the moral principles of God. Kaya pa sinabi mo, immoral ka. Kaya ka immoral, kasi hindi ka sumusunod sa pamantayan ng Diyos. Meron pong isang philosophy professor sa MCU while I was still teaching there. Sabi ng isang philosophy, fellow professor, sabi niya, alam mo sir, alam niya pastor ako, alam mo sir, yung ethics, sabi ko, anong tinuturo mo sa ethics? Alam niyo, sir, tinuturo ko yung morality is relative. Morality is relative. Alam niyo ba yun? Sabihin yung moralidad daw, depende. Depende raw yan, yung morality. Sabi ko, ano ibig mo sabihin? Ibig mo sabihin, morality is relative. Yung mali sa akin, tama sa'yo. At yung mali sa'yo, tama sa akin. Parang ganun nga, sir. Sabi ko, hindi pwede yan. Kasi alam mo, kung, di parang sinabi natin, na halimbawa, yung mga cannibals, kumakain sila ng tao, para sa kanila, morally acceptable yon. Ibig sabihin, okay na yon. Na hindi natin sila sisitahin, dahil depende sa kultura pala nila yun eh. So sabi ko, if there is no absolute in morality, and sabi ko, lecturean ko talaga, sabi ko, kung walang absolute sa morality, if morality is relative, there will be chaos all around. Wala pala tayong pamantayan ng tama. Naunawaan natin, hindi mo pwedeng sabihin kay pastor, yan, paano mo lang yan? Sa yung punto de vista lang yan, iba naman ako. Mga kapatid, kung wala ang Bible as our moral absolute, then there will be chaos all around. Naunawaan natin, mga kapatid. Amen. In Joshua chapter 1 verse 8, the heart of the Bible, the heart of Joshua, the book of Joshua, is Joshua 1:8. Balikan natin yung Joshua 1:8. Ano sabi sa Joshua 1:8? Do not let this book of the law depart from your mouth, but meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Amen. Ano, sino sa atin gusto maging prosperous and successful? Taas ang kamay. Sino ang gusto maging failure? Sino gusto maging failure and poor? Saan sang kamay? Wala. Kasi gusto natin maging prosperous and successful. Amen? But the heart of the book of Joshua is Joshua chapter 1 verse 8. Alam niyo yung prosperity and success dito na binabanggit. It is not primarily material and physical success. But it is soul prosperity and spiritual success. Tingnan po ninyo, ang higpit ng bilin kay Joshua, Joshua, do not let this book of the law depart from your mouth, but meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then and only then, that you will be prosperous and successful. Yun ang kabilin-bilinan ng Diyos kay Joshua. Para sinasabi ng Diyos kay Joshua, Joshua, gusto nyo magtagumpay sa Canaan. Gusto nyo magtagumpay sa Promised Land. You meditate on my commandments. You meditate on the book of law. You apply it to your lives. Huwag kayong kakaliwa, huwag kakanan. Kailangan diretso ang lakad ninyo. Naunawaan natin mga kapatid. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. If you want to be prosperous, spiritually, you want soul prosperity, you want spiritual success, more than physical success. Matagumpay ka nga physically, matagumpay ka nga financially, but how about your heart? How about your spirit? You may be successful financially, you may be successful materially, but in the heart, in the mind, in the eyes of God, spiritually, your soul is in poverty. What kind of success is that? Mayaman ka nga, magaling ka nga, mahusay ka nga, matalino ka nga, ang dami mo mga degrees na nakakabit sa iyo. Pero kung ang puso mo malayo sa Diyos, kung ang puso mo hungkad, puro pakitang tao, what kind of success is that? Naunawaan po natin, deep inside, you're still a failure. You may be successful in the eyes of the world, but not in the eyes of the Lord. Meron pong isang mag-asawa, isang babae, sabi niya, lumapit sa isang mahusay na pastor, si Pastor Stuart Briscoe. Ang sabi niya kay Pastor Briscoe, Pastor, ako po'y makikipag-divorce na po ako sa asawa ko. Ang sabi ng babae, kasi ginawa ko na po lahat, wala na akong alam, wala na akong alternative pa na alam paano ko makakasundo yung asawa ko. Alam niyo, sabi ni Stuart Briscoe, bakit hindi mo i-apply yung Ezekiel chapter 36 verse 26? Kailangan mo magkaroon ng bagong puso. Kailangan magpalit ka ng puso. Ang sabi ng babae, ano po yun? Ang sabi ni Stuart Briscoe, Ezekiel chapter 36 verse 26. Ang sabi ng Bible, I will give you a new heart. And a new spirit I will put within you. I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. So, ang sinasabi ni Stuart Briscoe, kailangan magpalit ka ng puso. Kailangan palitan ng Diyos yung puso mo. Yung pusong bato, kailangan palitan ng pusong laman ng Diyos. Yung marunong masaktan sa kasalanan at marunong sumunod sa kanyang kalooban. At doon, nabuksan yung isip ng babae at sabi ni Pastor Briscoe, I want you to surrender your life to God so that you will have a new heart. So, ganun ang ginawa ng babae. You know, after a month, bumalik yung mag-asawa. Yung lalaki, bumalik dito kay Stuart Briscoe. Ang sabi ng lalaki, Pastor, anong ginawa niyo sa asawa ko? Sabi ni Stuart Briscoe, bakit? Yung asawa ko, parang bago. Parang hindi yung asawa ko. Ang laki ng pagbabago sa asawa ko. Nung tinanong ko yung asawa ko kung anong nangyari sa kanya, bakit ang laki ng pagbabago sa kanya? Naging mapagmahal, naging masunurin yung asawa ko, naging maasikaso sa akin yung asawa ko, naging mapagpasensya, mapagpatawad. Ang sabi ng asawa ko sa akin, nagkaroon daw siya ng bagong puso. Pastor, gusto ko rin ng bagong puso. Gusto ko rin kung ano yung natanggap ng asawa ko. Yun din ang gusto ko. At ang sabi ni Stuart Briscoe, you need the heart that comes from God. Mga kapatid, itong mag-asawang ito, hindi natuloy ang divorce. In fact, they lived their lives with new hearts in the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Our greatest need is a change of heart in order to save this generation and the next generation from destruction. Ang kailangan natin, mga kapatid, hindi bagong cellphone, hindi bagong bahay, hindi bagong asawa, hindi bagong boyfriend, hindi bagong girlfriend. Ang kailangan natin, bagong puso. Yung bagong puso na marunong sumunod sa Diyos, yung marunong masaktan sa harapan ng kasalanan, yung marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? That is what we need in order to save this generation and the next generation from destruction. Amen? You need to surrender your heart to the Lord. Let us pray.